Planul perfect al lui Dumnezeu pentru viața ta. Predică fratele Zaharia Punen din Bangalore, India. Să deschidem Biblia astăzi la Efeseni, capitolul 2. În studiile făcute în ultimele zile am văzut ceva din minunatele scopuri ale lui Dumnezeu pentru noi și cum acele scopuri pot fi împlinite, cum Satan a fost biruit pe cruce și felul cum, dacă noi cooperăm cu Dumnezeu în lucrarea Lui din viața noastră, putem trăi cea mai roditoare viață pe care o ființă omenească o poate trăi. Acum în Efeseni capitolul 2 sunt două versete pe care vreau să le arăt. În primul rând, versetul 10. Mântuirea este prin har, prin credință, spune versetul 8, este un dar de la Dumnezeu și nu este un rezultat al faptelor ca nimeni să nu se laude. Nu putem face nimic care să ne aducă acel dar fără plată de la Dumnezeu, și anume iertarea păcatelor noastre. Oricâte fapte bune pe care le-am fi putut face vreodată, nu ar fi putut ajuta nici la iertarea unui singur păcat măcar. Dar, deși este scris nu prin fapte, în versetul 9, mai departe versetul 10 vorbește despre faptele pe care noi trebuie să le facem după ce suntem născuți din nou, după ce păcatele noastre sunt iertate. Versetul 10 spune, noi suntem lucrarea Lui, creat în Iisus Hristos, făpturi noi pentru fapte bune. Deci, după cum faptele bune nu ne pot aduce iertarea, în egală măsură, după ce păcatele noastre au fost iertate, viața noastră trebuie să fie plină de fapte bune. Mulți oameni sunt convinși de prima parte, care spune că nu putem primi iertare de păcate oricâte fapte bune am face, și eu sunt de acord cu asta, dar ce spune cuvântul mai departe? Mai departe, cuvântul spune că după ce ai fost iertat, Dumnezeu te-a creat în mod special pentru fapte bune, și nu orice fel de fapte bune, ci fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Mai devreme, în capitolul 1, am văzut cum Dumnezeu ne-a ales înainte de a crea lumea, și în momentul acela El nu numai că ne-a ales în El, dar de asemenea El a pregătit niște fapte anume sau un anumit plan pentru viața noastră. Eu cred că acesta include fiecare detaliu al vieții noastre. Biblia spune în Ioan, capitolul 17, versetul 23, că Dumnezeu ne iubește tot atât de mult cât îl iubește pe Iisus. Acesta este unul din cele mai mari adevăruri ale Scripturii. I-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Știm că Dumnezeu ne iubește, dar Ioan 17:23 ne spune cât de mult ne iubește, tot atât de mult cât iubește pe Iisus, adică pe propriul Său Fiu. Așa că atunci când Domnul a venit pe pământ, tot ce a făcut Dumnezeu pentru Iisus ca om, El va face pentru noi, pentru că El ne iubește tot așa de mult. Atât de mult cât s-a îngrijit de Iisus în cele mai mici detalii ale vieții Lui, tot așa El se îngrijește de noi. În lucrurile mărunte, chiar din vremea în care Iisus a fost un copilaș, îngerul a spus părinților Lui, Iosif și Maria, să ia pruncul în Egipt ca să-l păzească de mânia lui Rod. Tot așa se îngrijește Dumnezeu și de noi, și așa cum în diferite ocazii Dumnezeu l-a păzit pe Iisus, tot așa El se îngrijește de noi și ne păzește. În multe locuri citim în Scriptură despre viața lui Iisus că aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile. Chiar din Matei, capitolul 1, versetul 22, citim ca să se împlinească ce fusese vestit. Apoi altceva și din nou ca să se împlinească ce fusese vestit, Matei 2:15, și iarăși ceva să se împlinească ce fusese vestit, Matei 2:23, și așa până pe cruce când zice mesete, este ca Scriptura să poată fi împlinită. mici detalii mărunte. Când s-a dus în Galilee, este scris că s-a dus pentru ca Scriptura să poată fi împlinită, așa că toate aceste versete ne arată că viața lui Iisus a fost planificată în mod specific. Locul în care trebuia să nască Betleem, casa în care trebuia să nască, data exactă în care trebuia să nască, data pe care nu o cunoaștem exact, dar a fost o zi specifică, data exactă când a fost crucificat și aceasta a fost ziua de Paște, ziua când a fost înviat și fiecare zi din viața lui Iisus a fost planificată de Dumnezeu. Unde trebuia să fie, cât timp trebuia să fie în Nazaret, când trebuia să meargă în Iudeea, când trebuia să meargă în Galileea și diferite alte lucruri. Acestea erau lucrări planificate mai dinainte și când Domnul le-a făcut, Scriptura s-a împlinit. Acum, dacă Dumnezeu ne iubește de asemenea, cum zice Ioan 17:23, tot așa de mult cât îl iubește pe Iisus, eu cred că Dumnezeu a planificat totul pentru mine și pentru tine de asemenea. Pentru orice lucru, cât de mic în viața noastră, dacă noi răspundem, putem spune că este planul perfect pe care Dumnezeu îl are pentru viața noastră. Noi nu trebuie să căutăm care ar fi lucrul cel mai bun pe care putem să-l facem acum și să-l facem cumva. Iisus nu trebuie să întrebe care ar fi lucrul cel mai bun pe care trebuie să-l fac. Unde ar trebui să merg acum? El a așteptat până ce tatăl l-a condus în unele locuri sau nu l-a dus în alte locuri și în felul acesta a trăit Iisus pe pământ. El spune în Ioan 6:38 un principiu care l-a călăuzit toată viața și de aceea viața lui Iisus a fost una de odihnă perfectă. Știți, Domnul Iisus ne spune de multe ori: vino la mine și îți voi da odihnă, ia jugul meu asupra ta și vei găsi odihnă pentru sufletul tău. Și aceasta pentru că El însuși a trăit o viață de odihnă perfectă. Putem spune că Iisus a trăit într-un sabat continuu. O odihnă permanentă în Dumnezeu și o continuă părtășie cu Tatălui Ceresc. Și acum citim în Ioan 6:38, Iisus spune: eu am venit din cer. Pentru ce? Și mulți vor spune, El a venit din cer să moară pentru păcatele noastre, dar acesta este numai o parte din răspuns. Aceasta a fost numai o zi din viața lui Iisus de 33 de ani și jumătate pe pământ, dar ce a făcut El în tot restul vieții Lui? Aceasta este sumarizat în acest verset. El a venit din cer să facă voia Tatălui Său, să facă voia Celui ce L-a trimis. Pentru ca să facă această voie, este scris aici, El a trebuit să-și tăgăduiască voia Lui însuși. Așa că putem spune că întreaga viața lui Iisus a fost trăită tăgăduindu-și voia Lui și făcând voia Tatălui. O parte a voiei Tatălui a fost moartea pe cruce, dar sunt multe alte părți în cei 33 de ani și jumătate. Și El nu a putut niciodată să facă voia Tatălui până când nu și-a tăgăduit voia Lui. El spune aceasta: eu am venit din cer ca să fac nu voia mea. Vedeți, când Iisus a venit ca om, ca și noi, El a avut un suflet ca și noi și El a avut voință și acea voia Lui a trebuit să fie tăgăduită. El trebuia să spună nu la ceea ce El ar fi dorit pentru ca să poată face voia Tatălui Său. Și vedem lucrul acesta în Ghețimani, unde este foarte clar că voia Lui a fost: eu nu vreau să beau acest pahar. Și L-a exprimat aceasta când zice: Tată, depărtează paharul acesta de la mine, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. El și-a tăgăduit voia Lui și în final a băut acel pahar și în felul acesta a trăit El întreaga Lui viață. Știți voi că atunci când frângeți pâinea și luați parte din ea, voi spuneți același lucru lui Dumnezeu? Voi spuneți: Doamne, fă ca voia mea să fie frântă în trupul meu, tot așa cum voia lui Iisus a fost frântă în trupul Lui, ca să facă voia Tatălui Său. De asemenea, eu vreau să umblu în același fel ca El. Din copilărie, noi am vrut să facem voia noastră, și am văzut că aceasta a fost rădăcina tuturor păcatelor. Când Lucifer a zis: mă voi sui, Dar Domnul a venit cu mântuirea spunând, nu cum voiesc eu, ci tăgăduind voia sa, el a făcut voia Tatălui. Și aceasta ne învață că dacă tu vrei să împlinești planul lui Dumnezeu pentru viața ta, acel plan perfect pe care Dumnezeu l-a făcut pentru viața ta, ca să-l trăiești chiar din ziua când ai fost născut din nou, până la sfârșitul vieții tale, sau până când vine Domnul, dacă ești în viață, atunci dacă tu vrei ca acest plan să fie împlinit în viața ta, cerința cea mai importantă este să-ți tăgăduiești voința ta proprie, ca să renunți la alegerea ta în toate. Știți povestea acelui om care a mers la Iisus și a spus, Doamne, spune fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Dacă el ar fi spus, Doamne, dacă tu voiești ca eu să am partea mea de moștenire, spune-i să împartă, dar dacă tu nu voiești să o am, nicio problemă. Dacă jumătatea aceasta de moștenire mă va ruina, atunci nu o vreau. Și atunci el ar fi fost în odihnă. Altfel, el ar fi fost într-o continuă neliniște, pentru că fratele său nu i-a dat partea de moștenire. Știți voi câți credincioși nu au odihnă pentru că proprietățile familiei nu au fost împărțite cu ei? Niciodată nu va fi odihnă în viața ta dacă nu vrei să renunți la voia ta. Câteodată noi dorim ceva, poate că vrei să te căsătorești cu cineva și ești într-o neliniște continuă ca să știi se va înfăptui sau nu, se va înfăptui sau nu se va înfăptui. Este voia lui Dumnezeu să fii într-o astfel de neliniște? Tu trebuie să renunți la voia ta, trebuie să zici, Doamne, este dorința mea să mă căsătoresc cu el sau cu ea, dar dacă nu este voia ta, eu nu vreau căsătoria aceasta care nu va face decât să-mi încurce viața. Poate să pară așa de minunat chiar acum, dar după ce mă căsătoresc cu persoana aceasta, poate voi descoperi că el sau ea este un tip de persoană complet diferită de ceea ce eu am crezut. Cine cunoaște ce fel de persoană este persoana aceea? Numai tu, Doamne. Eu vreau să fac voia ta. Dacă este voia ta, eu mă supun căci eu vreau voia ta. Nu lăsa pe diavolul să-mi împiedice. Dar dacă nu este voia ta, cât de mult aș dori eu, Doamne, nu mă da. Poți să te rogi așa? Noi avem așa de multe dorințe. Vrem asta, vrem cealaltă, poate vrem o casă, vrei să călătorești undeva, cândva, poate vrei să te muți undeva, poate vrei să slujești Domnului într-un anumit câmp de lucru sau vrei o anumită slujbă. În toate aceste lucruri tu poți să-ți exprimi dorința ta înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă vrei să ai odihnă în suflet, tu trebuie să spui totuși nu voia mea, ci voia ta să se facă. Și dacă te predai Domnului în felul acesta, în fiecare punct, Domnul a zis, trebuie să-ți iei crucea în fiecare zi. La fiecare punct, tu zici, Doamne, în problema aceasta, asta este dorința mea, dar dacă nu este voia ta, să nu se împlinească. Eu vreau voia ta în viața mea. Pentru că nu cunosc voia ta, eu îmi exprim dorința mea. Noi avem tot dreptul să ne exprimăm dorințele noastre, dar în momentul când cunoaștem limpede voia lui Dumnezeu, atunci dorința noastră trebuie să dispară și atunci spunem, Doamne, eu nu mai vreau ce am hotărât, chiar dacă am dorit lucrul acela atât de mult, acum renunț la el. Aceasta este crucea. Și o persoană care ia crucea în fiecare zi, în felul acesta, în orice decizie, cedând, la sfârșitul vieții, când se uită în urmă, va vedea că a împlinit voia perfectă a lui Dumnezeu. Nimic nu putea împiedica acea voie perfectă, nimic, niciun om, niciun demon, nici toate oștirile iadului, nici toți oamenii din lumea întreagă, acea voie perfectă. De aceea, în cazul lui Iisus, fiecare lucru din viața lui s-a întâmplat pentru ca să se împlinească ce era scris. Și acesta a fost secretul simplu al vieții lui, căci el a renunțat la voia lui. Așa că atunci când citim în Efeseni 2, versetul 10, că Dumnezeu a pregătit faptele bune ca să umblăm în ele, unele din lucrurile pe care Dumnezeu le-a planificat s-ar putea să nu fie la fel ca planul nostru. Noi facem un plan pentru viața noastră și planul lui Dumnezeu poate să fie în altă direcție. Și când ajungem la punctul acela în viață, noi trebuie să spunem: Doamne, eu vreau voia Ta, și atunci niciodată nu voi fi dezamăgit cu privire la vreun lucru. Dacă vrei un serviciu și nu-l primești, dar tu vrei să-L onorezi pe Dumnezeu în viața ta, rămâi liniștit și zici: poate că Dumnezeu nu vrea să fac serviciul acesta, nu este voia Lui și pun punct la asta. Poate că Dumnezeu are altceva mai bun pentru tine. Mai bun nu înseamnă numai decât un salar mai bun, dar este mai bun pentru că împlinește planul lui Dumnezeu. Câteodată serviciul cu cel mai bun salar s-ar putea să nu fie planul lui Dumnezeu. Câteodată fata cu cea mai frumoasă față s-ar putea să nu fie planul lui Dumnezeu pentru tine, sau băiatul cel mai frumos s-ar putea să nu fie planul lui Dumnezeu pentru tine. Dacă dorești să spui: Doamne, eu vreau voia Ta, atunci vei vedea că chiar acele uși închise, Domnul le-a închis. Unul din lucrurile pe care trebuie să ți le amintești în timp ce călătorești prin viață, căutând să împlinești planul perfect al lui Dumnezeu pentru tine, este ceea ce citim în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 7 și 8. În mijlocul versetului 7, Domnul spune: Eu am cheia lui David, și când eu deschid, nimeni nu poate închide, și când eu închid, nimeni nu poate deschide. Aceasta este autoritatea Domnului Iisus. El are cheia pentru orice ușă din fața ta. El deschide și nimeni nu poate închide. El închide și nimeni nu poate deschide. Și îl spune acestei biserici din Sardes: Ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide. Tu ai puțină putere și nu poți ține acea ușă deschisă, pentru că demoni și oameni ar putea încerca să o închidă, dar aceasta nu contează. Tu ai păzit cuvântul meu și eu voi ține acea ușă deschisă pentru tine. Este ca și o ușă automată, din care cred că ați văzut în unele locuri. Ea are o mică celulă fotoelectrică care semnalizează când cineva a trecut prin fața ei, și aceasta declanșează un mecanism electric care deschide ușa, așa că atunci când te apropii de ușă, ușa se deschide, și după ce ai trecut, ușa se închide. Ușa pe care Dumnezeu o deschide în fața vieții tale va fi la fel. Tu n-ai nevoie să împingi, să o rupi ca să intri. Te rogi, cauți pe Dumnezeu și când vine vremea hotărâtă, tu ești la ușă și ea se deschide. De multe ori el nu o deschide cu multă vreme înainte. Știți, atunci când copiii lui Israel au ajuns la Marea Roșie, Dumnezeu a deschis marea numai când ei au ajuns la apă. El n-a făcut-o cu multe ore înainte. Mai târziu, când au ajuns la Iordan, cuvântul spune: când picioarele preoților au atins apa, atunci s-a deschis. De multe ori Dumnezeu deschide uși în viața noastră în felul acesta. Tu crezi că e închisă și când ajungi exact în fața ei, ușa se deschide. Dacă este voia lui Dumnezeu. Și dacă nu este voia lui Dumnezeu, ea rămâne închisă și tu ți rosești vremea acolo. Întoarce-te și mergi în altă direcție, și Dumnezeu are căi minunate în viața noastră ca să ne facă să împlinim planul Lui, dacă suntem hotărâți într-o totul să facem voia Lui în viața noastră. Psalmul 139, versetul 16 spune: În cartea Ta erau toate scrise zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Eu înțeleg din versetul acesta că înainte de a fi născut era un jurnal în cer. Un jurnal în care a fost specificat ce ar trebui să fac cu viața mea, unde ar trebui să merg și ce ar trebui să fac. Psalmistul spune că toate zilele care mi erau rânduite erau scrise în jurnalul tău, înainte de a începe să trăiesc măcar una din zilele mele pe pământ, înainte de a mă naște. Și când credem aceasta, primim o odihnă deplină în viața noastră și avem multă pace și liniște, pentru că noi credem că viața noastră este sub controlul unui Dumnezeu suveran, care ne-a cunoscut când eram în pântecele mamei, ne-a țesut în pântecele mamei, Psalmul 139 cu 15, și ne-a dus într-o zi în locul în care am găsit pe Domnul Iisus și apoi ne-a îngăduit să auzim mesajul mântuirii, a eliberării de sub puterea păcatului și cum Dumnezeu poate împlini planul Său pentru viața noastră. Tu-ți deschizi viața pentru Domnul, pentru ca planul Lui să fie împlinit și acum partea ta este numai să cauți voia Lui. Tu spui, Doamne, arată-mi ce vrei să fac. Pentru fiecare zi a vieții mele, Tu ai un plan, ajută-mă să-L împlinesc. Condu-mă la persoana potrivită cu care să mă căsătoresc, condu-mă la locul potrivit pentru slujbă. Unii dintre voi poate ați auzit de Adoniram Johnson. El a fost un misionar american care a venit în India pentru a sluji Domnului, dar nu a putut sta, așa că s-a pus pe un vapor din Madras, India. Nu știu motivul pentru care nu a putut să stea, dar el a trebuit să părăsească India și să meargă în Burma, pentru că vaporul mergea în Burma. Și el a petrecut tot restul vieții lui acolo, făcând o lucrare imensă pentru Dumnezeu. Dar aceasta nu a fost planul lui la început. Când a părăsit Statele Unite, el a crezut că va rămâne în India, dar Dumnezeu a închis acea ușă și a deschis alta, unde Domnul a voit ca Adoniram Johnson să meargă. Și aceasta s-a întâmplat prin împrejurări pe care el nu le-a putut controla. Dar la sfârșitul vieții lui, când el s-a uitat în urmă, el a putut să spună slavă Domnului. Nu a fost ceea ce am planificat eu, dar Domnul a lucrat perfect. Acolo a fost locul exact unde a trebuit să fiu. Domnul a vrut să facă o lucrare în Burma, prin Johnson, dar el a îngăduit să creadă multă vreme că va merge în India și apoi l-a dus în locul unde Domnul voia să fie. Dacă tu ești unul din aceia predați în totul, nu te plângi de nimic și zici, Doamne, orice ai planificat pentru viața mea, aceea vreau. Și atunci poți să fii sigur de un singur lucru. Dumnezeu însuși va lucra planul Său pentru viața ta. Tu nu trebuie să te temi. La vremea potrivită, unele uși se vor deschide și unele se vor închide și de aceea tu rămâi în odihnă. Biblia spune în Proverbe 21, versetul 1, că chiar inima unui împărat este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. În zilele noastre, un împărat nu are mare putere, dar în zilele acelea el avea o mare putere. El era totul, cuvântul lui era lege și totuși Biblia spune că Domnul întoarce inima împăratului încotro vrea. Ai văzut un râu? Ai văzut poza unui râu pe o hartă? Niciun râu nu merge drept. El merge când într-o direcție, când în alta, câteodată curge spre nord, apoi spre sud, apoi spre vest, apoi est. Așa curg râurile și Biblia spune că Domnul poate să întoarcă chiar și inima împăratului spre nord, sud, est sau vest, în orice direcție vrea el, ca pe un râu de apă. De aceea viața noastră este într-o odihnă perfectă. Dacă ți-ai predat viața în totalitate Domnului, dorești numai voia Lui în viața ta și nimic altceva. Nu vrei nimic decât planul Lui Dumnezeu, care este scris în jurnalul Lui în cer, în fiecare detaliu, pentru fiecare zi, nimeni nu te poate opri. Nici o ființă omenească nu poate împiedica planul Dumnezeu pentru viața ta. Nici un demon al iadului nu poate împiedica planul Dumnezeu pentru tine. Numai tu poți să-l împiedici prin neascultare, prin a nu face voia Domnului, prin a nu ceda la voia ta și prin alte cuvinte tu spui, eu vreau lucrul acesta cu orice preț. Nu vrei să renunți la voia ta, atunci desigur nu vei face voia Domnului. Foarte mulți oameni nu fac voia Domnului pentru că sunt încăpățânați și vor să facă ce doresc ei să facă, așa că ei merg pe calea încăpățânării lor și la sfârșitul vieții se uită în urmă și regretă felul cum au trăit. Biblia spune în 1 Ioan, capitolul 2, un cuvânt minunat la versetul 17. Lumea și pofta ei trece, dar cel ce face voia lui Dumnezeu va rămâne în veac. Cel ce face voia lui Dumnezeu va rămâne în veac, așa că cine este cel ce va rămâne pe veci? Acela care caută să facă voia lui Dumnezeu în orice detaliu al vieții sale. Dacă înțelegi că Dumnezeu are un plan pentru viața ta, tu trebuie să crezi că planul Lui este mult mai bun decât orice plan pe care îl faci tu însuți. pentru că Dumnezeu vede viitorul. Dacă cineva care vede viitorul face un plan, nu va fi el mai bun decât un plan făcut de un om care nu poate vedea nici măcar ce se va întâmpla până mâine? Dumnezeu vede toate lucrurile până la sfârșitul timpului și El este înțelept. El știe toate lucrurile și împrejurările vieții tale. El știe temperamentul tău, trecutul tău. El știe pentru ce ești potrivit. El știe ce fel de slujbă poți să faci. El te-a pregătit și te-a echipat pentru aceasta începând din momentul când te-ai născut. Te-a pregătit pentru o sarcină specială în trupul său, într-un loc special, pentru o anumită vreme în generația aceasta. Și atunci tu spui: Doamne, eu niciodată nu pot să fac vreun plan mai bun decât acela făcut de Tine, așa că vreau să cunosc planul Tău în fiecare zi din viața mea. Eu nu vreau să fac voia mea proprie. Să faci bani mulți în viața aceasta nu este cel mai important lucru. Să trăiești viața confortabil nu este cel mai important lucru. Dar a face voia lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta înseamnă durere, suferință, batjocuri și tot felul de probleme, aceasta este cel mai important. Uitați-vă la Apostolul Pavel. Dumnezeu nu i-a spus la începutul vieții lui prin ce va trece. De fapt, în drum spre Damasc, el l-a întrebat pe Domnul: Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul i-a spus numai despre pasul următor: du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce să faci. Domnul ne arată numai un pas înainte. El a intrat în cetate și apoi i s-a arătat pasul următor, apoi pasul următor, și când el s-a uitat în urmă la sfârșitul vieții lui, acel plan al lui Dumnezeu a inclus cele 195 de lovituri de 5 ori 40 fără una, bătut cu pietre de 3 ori, închis de atâtea ori, naufragiat cu vaporul, călătorii în împrejurări periculoase, prin jungle și prin tâlhari. De multe ori tremurând de frig, de multe ori flămând, toate acestea erau parte din planul lui Dumnezeu. Dar la sfârșitul vieții lui, Pavel a putut spune: m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. 2 Timotei, capitolul 4, cu 7. Credeți că sunt mulți credincioși care pot să spună asta? Oameni care nu au căutat voia lui Dumnezeu, ci au căutat confortul lor, câștigul lor, onoarea lor, poate că au trăit o viață confortabilă pe pământ, dar ei nu pot să spună la sfârșitul vieții: am sfârșit alergarea pe care mi-a rânduit-o Dumnezeu. Pavel a spus: acum eu sunt gata de plecare, pentru că am isprăvit lucrarea la care am fost chemat. A fost o cale grea, dar la fiecare punct nu s-a întors înapoi. El n-a spus: o, Doamne, aceasta e prea mult. Ce a zis: dacă aceasta este voia Ta, eu accept. Așa cum David spune în 2 Samuel, capitolul 24, versetul 24: niciodată nu voi aduce Domnului ceva ce nu mă costă nimic. Acesta este principiul șerfei după care Domnul Iisus a trăit. Și orice persoană care vrea să facă voia lui Dumnezeu în viața lui, trebuie să accepte principiul sacrificiului, a jertfei. Sunt foarte mulți oameni astăzi care caută să slujească Domnului fără acest principiu a jertfei. Tot ce pot să spun este că ei au rătăcit complet de la voia lui Dumnezeu în viața lor. Niciodată nu vei găsi voia lui Dumnezeu în viața ta dacă nu accepti principiul jertfei. Nu voi aduce Domnului jertfe care să nu mă coste nimic. A urma pe Domnul înseamnă o cale de tăgăduire de sine dureroasă. Vreau să fac ceva și Domnul îmi spune nu. Și eu renunț la voia mea și voia mea este zdrobită. Acesta este înțelesul frângerii pâinii. Vreau să repet aceasta. De fiecare dată când frângem pâinea, Domnul a zis să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, Luca 22:19. Așa că chiar dacă calea este dureroasă, când ajungi la sfârșitul vieții și te uiți în urmă, poți să spui: s-a meritat. Toate întristările și greutățile s-au uitat. pentru că am fost în stare ca în viața noastră de slujire și lepădare de sine să arătăm lui Iisus că îi suntem recunoscători pentru că a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Câți dintre noi sunteți cu adevărat recunoscători față de Domnul Iisus pentru că a murit pentru voi pe crucea din Golgota? Sunt sigur că toți veți ridica mâinile în sus. Voi toți sunteți recunoscători, dar cum arătați voi această recunoștință? Este doar spunând, te laud, Doamne, și îți mulțumesc pentru că ai murit pentru mine? Asta e ușor. Este o singură cale prin care eu și tu putem arăta recunoștința față de Iisus pentru că a murit pentru noi pe cruce, și anume spunând, Doamne, de astăzi înainte, niciodată nu voi mai dori să fac voia mea. Vreau să fac voia ta în fiecare zi din viața mea. Vreau să-mi cheltui timpul și banii, energia, totul, numai după cum voiești tu să o fac. Numai aceasta este calea potrivită de a spune, mulțumesc, Doamne, că ți-ai murit pentru mine. Câți dintre voi vreți să spuneți, mulțumesc, Doamne, pentru că ai murit pentru mine în felul acesta de a mulțumi de care am vorbit? Aceasta este întrebarea. Și nu e ceva de care să pot spune la sfârșitul acestui serviciu, am rezolvat problema aceasta. Nu, Domnul a zis în Luca 9:23, dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Lepădare de sine zilnic, purtarea crucii zilnic, spui nu voie tale zilnic, îți iei crucea, răstignești voia ta și faci voia lui Dumnezeu. Tu trebuie să repeți aceasta mâine dimineață și poi mâine trebuie să faci din nou. Spui, Doamne, azi aleg voia ta, spun nu voie mele, vreau să fac voia ta. Și aceasta nu doar o dată pe zi, de multe ori pe zi iei decizii și trebuie să spui, Doamne, vreau să merg pe calea crucii, și în felul acesta, în final, peste 10 ani, vei deveni un om spiritual dacă ai luat aceste decizii zilnic. Un alt frate sau o altă soră care a auzit același mesaj, dar n-au răspuns zi de zi la voia Domnului, tăgăduindu-se pe sine, la sfârșitul celor 10 ani vor fi exact în aceeași stare ca astăzi, fără creștere spirituală, sau, și aceasta este mai posibil, ei vor fi într-o stare mai rea decât starea de azi. Depinde de deciziile pe care le iei zilnic în legătură cu voia lui Dumnezeu sau voia ta. Aceasta va determina ce vei fi peste 5 ani sau 10 ani. De aceea, când te uiți la doi oameni născuți din nou în aceeași zi, după 10 ani, ei sunt complet diferiți spiritual. Unul este încă un creștin firesc, iar celălalt este un om al lui Dumnezeu. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Nu s-a întâmplat peste noapte. Poate că amândoi au fost botezați cu Duhul Sfânt, dar unul din ei a luat crucea în fiecare zi, s-a tăgăduit pe sine zilnic, chiar dacă a fost dureros, a renunțat la voia sa și a ales voia lui Dumnezeu, a fost neprihănit înaintea lui Dumnezeu, a lăsat ca circumstanțele vieții să o zdrobească și în final a ajuns la maturitate. Și continuând în felul acesta, într-o zi, la sfârșitul vieții lui, el va putea spune, mi-am sfârșit alergarea, am realizat ceea ce Dumnezeu a vrut. Știți voi ce mare binecuvântare este să înțelegi lucrul acesta când ești tânăr? Cât de trist este să descoperi lucrul acesta când ai 50 de ani? Eu am descoperit această cale când aveam 20 de ani și sunt foarte recunoscător. Sunt recunoscător că nu am descoperit-o mult mai târziu în viață, pentru că așa de mulți ani ar fi fost risipiți. Mă gândesc la atâția frați și surori pe care am întâlnit. Ei sunt frați buni. Nu fac păcate grosolane, sunt frați buni, merg la biserică, dar nu au o pasiune de a împlini voia lui Dumnezeu pentru viața lor, să facă viața lor de valoare pentru Dumnezeu. Ei doar plutesc duși de valuri. Sunt buni membri ai adunării, ca niște călători într-un tren, stau acolo, dorm acolo și trenul îi duce undeva. Dumnezeu nu vrea să fim în felul acesta. Dumnezeu nu vrea să fie un pasager. El are un plan pentru viața ta, El are ceva de împlinit și niciodată nu vei găsi aceasta dacă nu-L cauți. Dacă tu te împotrivești tuturor împrejurărilor care vin în viața ta, prin care Dumnezeu vrea să te zdrobească, planul lui niciodată nu va fi împlinit. Poate într-o zi Domnul va renunța la tine și va zice, du-te pe calea ta, eu nu te mai deranjez. Și aceasta ar fi teribil. Cred că am văzut mulți credincioși din aceștia. Nu găsesc altă explicație. Nici cel mai puternic mesaj din lumea aceasta nu-i poate zgudui. Ei sunt ca ghețare, nimic nu-i poate topi. Stau acolo an după an, an după an și se pare că niciodată nu vor învăța lecția pe care Dumnezeu vrea să-i învețe, pentru că nu vor să-și tăgăduiască propria lor voie. Când cauți pe Dumnezeu în felul acesta, câteodată, după cum am spus, este dureros. Unul din versetele care ne poate ajuta în mod real este 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9, care spune: Harul meu îți este de ajuns. Aceasta înseamnă că în orice situație Dumnezeu îți va da exact har cât îți trebuie. El nu îți dă har pentru mâine, El îți va da har pentru astăzi. Domnul Iisus a zis în Matei 6:34, ajunge zilei necazului. Fiecare zi are o cotă de necazuri, de greutăți, de ispite pe care le întâmpinăm și harul pe care îl primim este suficient să biruiască răul din ziua aceea. Asta e suficient. Este ca și cum Dumnezeu ar spune, toate cheltuielile pe care le ai astăzi, eu îți dau bani pentru ele. Nu e aceasta destul? Dacă ai cheltuieli mai mari mâine, îți voi da mai mult bani mâine. Dacă poi mâine ai cheltuieli mai mici, îți voi da bani mai puțin. Harul meu este exact cât îți trebuie și este de ajuns. Așa că putem să privim cu încredere la viitor. Poate că vine un timp de grea persecuție. De fapt, mulți credincioși sunt persecutați chiar acum în unele părți ale Indiei. În secolul I, creștinii au fost torturați în închisori. Li s-au smuls unghiile, au fost arși pe rug, aruncați la fiare sălbatice. Când ne uităm la aceasta, zicem, o, Doamne, cum aș putea rezista la așa ceva? Să mi se smulgă unghiile, să mă ardă, să mă mutileze? Mă voi lepăda de Domnul? Ei bine, în momentul de față nu avem har pentru aceasta, pentru că nu avem nevoie, nu trecem prin așa ceva. Dar în acel moment special, tu vei primi har și vei fi stare să înduri totul. Este ca și cum dacă ai nevoie de 50 de dolari astăzi, El îți va da 50, dar în ziua aceea s-ar putea să ai nevoie de 5.000 de dolari și El îți va da exact cât ai nevoie. Aceasta este promisiunea minunată a lui Dumnezeu. Harul meu este de ajuns. Și este o altă promisiune minunată în legătură cu aceasta în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 8. Acesta este un verset fantastic. Este unul din cele mai minunate versete cu privire la har în tot Noul Testament. El spune, Dumnezeu este în stare să vă umple din belșug cu orice har, pentru că întotdeauna, și întotdeauna înseamnă 24 de ore pe zi, să aveți toate lucrurile din belșug. Dacă ai nevoie de 50 de dolari, primești 50 de dolari. Dacă ai nevoie de 50 de lovituri, primești 50 de lovituri. Totul din belșug, în toate, nimic nu este exclus. Așa ca să aveți o abundență, să prisosiți în orice faptă bună pe care Dumnezeu a plănuit să o faceți. Aceasta este minunat. Nu tu trebuie să fii în stare. Ați observat cuvintele acestea? Dumnezeu este în stare. Dumnezeu poate. Dacă mă uit la capacitatea mea sau a ta, nu văd nimic, dar Dumnezeu este în stare. El poate să-ți dea har după nevoia ta, să-ți răstignești voia, să faci voia lui Dumnezeu și să faci față oricărei situații din viața ta, situație grea sau ușoară, să biruiești și să fii mai mult decât biruitor în Hristos Iisus. Aceasta este chemarea noastră, să demonstrăm lumii că Iisus a biruit pe satana. Călcând pe urmele lui Iisus, am putea fi tratați rău, persecutați, dar noi biruim pe diavolul. Scopul nostru în viață nu este să avem confort. Scopul nostru în viață este să biruim pe satana, să facem voia lui Dumnezeu și să atingem această țintă aici pe pământ, înainte de a părăsi pământul. Și acum aș vrea să spun câteva cuvinte pentru aceia care simt că au rătăcit de la voia lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Viața lor este în neorânduială și au căzut așa de des în păcat. Poate spui, o, Doamne, nu este prea multă nădejde pentru cineva ca mine. Eu cad mereu. Am mai auzit mesajul acesta și totuși sunt biruit. Adu-ți aminte de cuvintele acestea, Dumnezeu este în stare. Care este planul lui Dumnezeu pentru cei ce au ieșuat în viața lor? Biblia este plină de încurajări pentru astfel de oameni. Vreau să vorbesc pentru câteva momente, în mod special, pentru cei ce simt că viața lor este un haos. Celor ce simt că sunt biruiți în continuu de păcat. Celor ce zic, se pare că niciodată nu vei birui. Totdeauna sunt descurajat, nu contează câte mesaje aș asculta. În Geneza, capitolul 1, citim că atunci când lumea a fost creată în mod perfect de Dumnezeu, Lucifer a venit cu păcatul și a încurcat toate lucrurile. Citim că pământul a devenit haotic, pustiu și întunecat. Și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a avut un plan perfect pentru cer și pământ când le-a făcut, dar Lucifer a venit și a făcut un haos. A renunțat Dumnezeu la planul lui? A distrus el pământul și cerul? Nu, el le-a refăcut. Asta citim în Geneza, capitolul 1. În ziua întâia, Dumnezeu a făcut ceva, în ziua a doua, el a făcut altceva și de fiecare dată el zice, lucrul acesta este bun. A treia zi este bun și în sfârșit, în a șasea zi, el a sfârșit totul și a zis că erau foarte bune. Care este, deci, mesajul din primul capitol al Bibliei? Dumnezeu poate să ia o situație sau o viață în care diavolul a făcut un haos și el poate lucra în viața sau situația aceea până când ceea ce rezultă este foarte bun. Acesta este mesajul din primul capitol al Bibliei. Este un mesaj pentru cei ce au ieșuat, este un mesaj pentru cei ce au făcut un haos din viața lor, este un mesaj pentru cei ce simt că diavolul a făcut haos în viața lor. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8, spune, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Și eu înțeleg asta cam așa. Când te-ai născut, e ca și cum ai primit un ghem de sfoară mare, înfășurat frumos și ordonat. Dar din ziua în care ne-am născut, după ce am crescut, am început să-l desfășurăm și am început să-l încălcim și să legăm noduri, așa că astăzi sunt sute și mii de noduri și totul e un haos. Nu mai arată ca ghemul acela minunat pe care l-am primit când ne-am născut. Și Biblia spune că Domnul Iisus a venit să dezlege toate nodurile acelea. Eu nu pot să le desfac. Eu mă descurajez numai când mă uit la ele. Dar El a venit să desfacă toate nodurile acelea, să înfășoare frumos ghemul și să-mi spună, iată-ți ghemul vieții tale. Nu este aceasta o veste bună? Sigur că este și aceasta vedem în Geneza, capitolul 1. Când mergem mai departe, în capitolul 2, și vedem din nou cădere, eșecuri. De fapt, Biblia începe cu cădere. Dumnezeu a făcut un plan perfect pentru Adam și Eva și au făcut un haos din el. Credeți că Dumnezeu a vrut ca ei să păcătuiască? Desigur că nu. Dar când ei au păcătuit, Dumnezeu a spus, nu vă îngrijorați, eu vă rezolva aceasta. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, căci era plănuit deja că Iisus Hristos va veni și va distruge puterea lui Satana. Geneza, capitolul 3, versetul 15. Ce ne învață aceasta? Tu ai încurcat viața ta, Dumnezeu poate descruci. Aceasta a făcut Dumnezeu pe Calvar. A descurcat vieți încurcate și eșecuri. Calvarul este o putere uriașă ca să facă aceasta. Este un verset în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 8, care spune că mielul lui Dumnezeu a fost junghiat de la întemerea lumii, după traducerea din King James. În unele locuri scrie că aceasta a fost, cartea a fost scrisă de la întemerea lumii, iar aici mielul a fost junghiat de la întemerea lumii. Oricum, eu cred că Dumnezeu a cunoscut sfârșitul de la început și El a știut că Iisus va muri pe cruce de la Calvar. Știți că lumea n-ar fi cunoscut niciodată măreția dragostei lui Dumnezeu fără Calvar? Am fi putut auzi despre dragostea lui Dumnezeu, El ne putea spune că ne iubește foarte mult, dar niciodată nu putea fi așa o mare demonstrație dragostei Lui cum a fost pe Calvar. Și apoi ne întrebăm pe noi înșine, a fost Calvarul parte din planul perfect al lui Dumnezeu? Eu știu că a fost parte din planul Lui, dar apoi tu vei spune, vrei să spui că era în planul lui Dumnezeu ca Adam să păcătuiască? Nu, păcatul lui Adam a fost o cădere. Și acum dacă un om a căzut, cum poate planul perfect al lui Dumnezeu să fie împlinit? Diavolul spune conform logicii, aceasta este imposibil și este adevărat. Logic este imposibil, dar la Dumnezeu este posibil. Chiar dacă căderea lui Adam n-a fost în planul perfect al lui Dumnezeu, totuși crucea Calvarului a fost. Dacă îmi cer să-ți explic aceasta, eu nu pot să-ți explic. Sunt multe lucruri în Biblie pe care eu nu le pot explica, dar un lucru am descoperit, că Dumnezeu poate împlini planul Lui perfect în viața ta, chiar și după ce tu l-ai încurcat ca și Adam. Dacă tu ai credință pentru aceasta, planul Lui va fi împlinit în viața ta. Dar vei spune, cum pot căderile mele să fie parte din planul perfect al lui Dumnezeu? Știi că chiar în cădere Dumnezeu te învață ceva? Noi știm că viața creștină este o școală, nu ca o școală pământească. În școala aceasta a lui Dumnezeu, El ne învață multe, foarte multe lecții prin căderi, lecții pe care nu le putem învăța prin succes continuu. De exemplu, când ucenicii s-au dus la pescuit, s-au trudit toată noaptea și n-au prins nimic. Au încercat, n-au reușit, iar au încercat, n-au reușit. Așa cum a încercat de atâtea ori ca să ai biruință asupra păcatului și ai mers din cădere în cădere. Dar spre dimineață, Domnul Iisus a venit și a umplut corabia aceea cu pești și a fost un mare succes. Acum este diferența aici. În altă ocazie, când ei s-au dus la pescuit și au prins mult pește, ei au fost mândri de pescuirea lor. Dar de data aceasta nu se puteau mândri. Au trebuit să fie smeriți și să zică, nu noi am prins pești, ci Domnul ne-a dat. Și aceasta este motivul pentru care Dumnezeu îngăduie să cazi iarăși, 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 pentru că prin acele căderi Dumnezeu lucrează umilința în tine. Eu cred că este foarte ușor pentru Dumnezeu să-ți dea biruința asupra mâniei, asupra poftei ochilor, asupra lăcomiei, amărăciunii și asupra oricărui păcat. Dumnezeu nu ne poate da har să biruim. Dar lucru greu este că după ce ai primit biruință să rămâi smerit. Și asta este foarte greu. Dumnezeu poate să-ți dea har ca să faci o slujbă imensă pentru El, să aduci multe suflete la Hristos, să clădești biserici, să faci mari lucruri pentru El, dar după ce le faci este foarte greu să te țină smerit. Ați observat aceasta? Chiar dacă aduci un singur suflet la Iisus, ai observat cum capul tău se face un pic mai mare? Și tu spui la alții cum ai adus tu sufletul acela la Iisus, poți să-ți imaginezi cât de mare e capul tău dacă aduci 10 suflete la Iisus sau 100? Sau faci o slujbă pentru Dumnezeu? Lucru greu nu este ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Asta e ușor. Dar ca să ne țină smeriți, așa că El să poată continua să ne binecuvânteze, asta e foarte greu. Aceasta a fost istoria atâtor oameni în lucrarea creștină. Domnul îi unge pentru o lucrare, ei încep să facă lucrarea, văd binecuvântarea, se umflă de mândrie și Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și El trebuie să le stea împotriva pentru că aceasta este natura Lui. Așa că el îi binecuvântează și apoi le stă împotrivă, pentru că ei devin mândri. Și de aceea Dumnezeu ne trece prin repetate eșecuri, 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 până când ne aruncăm cu fața în țărână și zicem: Doamne, sunt un eșec total, sunt un nenorocit, un ticălos. Și apoi Dumnezeu umple corabia cu pește, umple viața voastră cu biruință, binecuvântare și ungere de sus, și niciodată nu ne mai putem mândri pentru aceasta. Atunci spunem: ce lucru avem pe care să nu-l fi primit? Niciodată nu ne mai putem uita de sus la altă persoană care a fost biruită. Așa a fost în viața mea, în anii în care m-am luptat pentru biruință și am mers din eșec în eșec de mii de ori, dar nu am cedat. Biblia spune că păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Romani, capitolul 6, cu 14. Și eu am știut că lucrul acesta se va întâmpla într-o zi. N-am știut când, dar am încercat mereu, 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 mereu și am învățat în toate cele eșecuri că eu nu voi putea birui niciodată. Doamne, e imposibil, nu voi putea birui. Poate că alții oameni pot, dar eu nu pot, este imposibil. Și atunci Domnul a venit în ajutor și deodată am avut biruință. Am realizat că nu eu am biruit și n-am de ce să mă mândresc. Văd un frate pierzându-și cumpătul, spun: Doamne, eu nu pot să-l disprețuiesc, eu sunt mai rău decât el. Văd un alt frate păcătuind în alt fel și nu-l pot disprețui, este imposibil. Dumnezeu a îngăduit să cadă atâtea ori în viața mea înainte de a mă aduce la biruință, că niciodată de acum înainte nu voi mai putea disprețui o făptură omenească, nu contează cât de adânc ar cădea. Eu spun atunci: este mila și harul Domnului că m-a făcut diferit. Eu nu sunt mai bun ca el. Cum face Dumnezeu aceasta? Prin a ne da victorie și a ne păstra smeriți prin eșecuri repetate. Vedeți, chiar căderea este parte din școala lui Dumnezeu. Nu prin a-ți da victorie și apoi ești mândru. Mândria este o groapă mai adâncă decât orice păcat. Să zicem că ai biruit asupra mâniei. Asta e ca și cum ai ieșit dintr-o groapă de 100 de picioare. Și apoi caz în groapa mândriei spirituale, care are 100 de picioare adâncime. Este aceasta biruință? Asta nu e biruință. Și de aceea Dumnezeu îngăduie ca să cazi. În căderea ta, El te învață o lecție. Și atunci tu spui: Doamne, mă încred în Tine, în ciuda tuturor căderilor. Tu vrei să mă înveți o lecție pe care, ca pe ucenicii la pescuit, așa cum le-ai umplut barca cu pești, tu mă vei face mai mult decât biruitor. Și chiar prin aceste căderi tu mă înveți ceva. Tu mă smerești, mă zdrobești și îți împlinești planul tău. Aceasta este parte din școala mea și voi ieși din ea biruitor, pentru că eu caut voia ta. Și vei vedea la sfârșitul tuturor acestor ani de căderi, când diavolul îți spunea că Dumnezeu nu va mai putea împlini niciodată planul lui perfect pentru viața ta, pentru că ai făcut un haos din ea de atâtea ori, vei vedea că vei spune: nu e așa, Satana. Eu cred încă că Dumnezeu va împlini planul lui perfect pentru viața mea. Eu cred asta. Ceea ce cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Să zicem că după ce ai auzit toate acestea, tu spui: o, frate, tu nu știi situația mea. Viața mea este un haos total. Eu cred că Domnul nu o poate face pentru mine. Ce aș putea să spun? Să-ți se facă după credință. Dumnezeu nu poate să facă pentru tine. Nu pentru că Dumnezeu nu poate, dar pentru că tu nu crezi. Și într-o zi, la tronul judecății lui Iisus, vei vedea un alt frate a cărui viață a fost un haos mai mare decât a ta, dar s-a încrezut în Dumnezeu și a împlinit planul perfect al Dumnezeu pentru viața sa. Și vei spune: o, Doamne, viața omului acestuia a fost mai rea decât a mea și el a împlinit planul tău pentru el? Și Dumnezeu va spune: da, pentru că el s-a încrezut în mine. Dar tu nu te-ai încrezut în mine, tu te-ai uitat doar la tine. Să nu avem regrete când Domnul vine. Eu vă spun, cei cu neputință la oameni e cu putință la Dumnezeu. Dumnezeu poate împlini planul lui perfect pentru tine chiar dacă tu ai făcut un haos din viața ta, chiar până în ziua de astăzi. Știți pe oamenii aceia care au venit la lucru viei al 11-lea ceas? Ceasul al 11-lea înseamnă mai mult de 90% din viața lor risipită. Și au venit și au dat restul de 10 ani din viața lor lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut ceva prin ei. Și ei au primit o răsplată mare, banca au fost primii la răsplătire. Toate aceste lucruri sunt scrise pentru învățătura noastră și pentru încurajare. Nu te uita la trecut. Pune trecutul în spatele tău și zi, Doamne, ajută-mă să învăț lecții din căderile mele. Vreau să mă încred în tine astăzi, pentru ca tu să împlinești planul tău perfect pentru viața mea. Te vei încrede în el? Amin.